šodien jūs esat ciemos Rēzeknes vectīcībnieku kapu draudzē un konkrēti šeit ir konceptuālu viesu māja Old Believers Apartment. Vectīcībnieku viesmāja. Jā, tas ir jauns 2024. Gada projekts.
Atklāja vestecībnieku apartamentu saimniece Ilona Nikanova uzsverot, ka tas ir viens no soļiem, kā iepazīstināt jauniešus un turistus ar vestecībnieku sakrālo mantojumu.
Šeit ne tikai soli, ne tikai mēbeles visas, ne tikai aksesuāri interjera, ļoti daudz it kā katra mantiņa ir pārdomāta, saņemta vainu no vectīcībniekiem, vainu no vectīcībnieku mājām, vai nopirkta vintažs veikalos, vai no atrastas pie sevis mūsu mājas ģimenes kolekcijā. Mēs redzam, ka visi izskatās tā, ka it kā līdzīgi bija mūsu vecmāmu māja, bet interpretēta mūsdenīgi.
Lai arī vecticībnieki ir viena no noslēgtākajām konfesijām un informācijas par viņu ikdienu lūkšanām reliģiskajiem rituāliem nav daudz, Rēzeknes vecticībnieku draudze ir nolēmusi nedaudz atklāt informāciju par sevi, aicinot gan ticīgos, gan turistus apmeklēt pie lūkšanu nama izveidoto muzeju, pārlaist nakti vecticībnieku apartamentos un apskatīt Rēzekni no dievnama zvanu torņa.
Mēs tagad ieejam iekšā mūsu baznīca, tās ir vecticībnieku lūkšanas nams, kurš ir uzcelts 1864. Gadā. Un viņš ir viens no lielākajiem koku dievnāmiem Latgalē, nu un laikam kā arī Latvijā.
Izrādot vecticībnieku lūkšanu namu un zvanu torni stāsta mācītāja palīgs Denis Smolčanovs.
Mums ir otrais lielākais zvans Baltijā, kurš svēr 4 tonnas 782 kilogrami. Zvans ir īpaši ar to, ka kad kausēja metālu, lai sataisītu zvanu, tur iekšā vēl ielika sudraba monētas. Un ar to mūsu skaņa ir īpaša. Viņa nav tāda pati, kā pārējiem zvaniem.
Rēzeknes turisma attīstības centra vadītāji Jeļena Kiešku atzīmē, ka Rēzeknē turistu un pilsētas viesu izmitināšanas kapacitāte nav pietiekama.
Pilsētas viesi ir pieejamas trīs viesnīcas, viens hostelis, kurš proti uzņem tikai grupas, nu un vairāki apartamenti, protams. Un kopējais gultas vietas skaits sastāda aptuveni 340 vietas. Un salīdzinājumam, lai saprastu, koncertzāle Gors, ietaupība vienam koncertam, vienam pasākumam ir 1000 vietu. Un šis salīdzinājums parāda, ka gan lielu koncertu, gan lielu pilsētas pasākumu laika ir asi izjūtams, protams, naktsmitņu trūkums.
Jeļena Kiešku akcentē, ka pēdējos gados sakrālais turisms pasaulē ir kļuvis ļoti populārs. Un vecticībnieku apartamenti kļūst ne tikai par komfortablu naktsmītni un piesaistīs turistus vecticībnieku sakrālā mantojuma izzināšanai, bet arī palielinās turistu plūsmu Rēzeknē kopumā.
Viennozīmīgi tas dos lielu pienesumu un ne tikai Rēzeknes mēroga, bet vispār visa Latvijas mēroga, jo šis ir tiešām nīšas produkts. Savā būtībā ir unikāls produkts, kur cilvēki var ar tādu pievienotu vērtību ne tikai pārnakšņi, bet atbilstoši vēl iepazīt kaut ko absolūti jaunu, iepazīt vairāk vecticībnieku tradīcijas.
Rēzeknes vecticībnieku apartamentos jau nakšņojuši turisti gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Kopumā Rēzeknē pērn pilsētas viesnīcās un apartamentos nakšņojuši 27 tūkstoši turistu un pilsētas viesu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.